a rumor going round the town that you don't want me around. I can't shake off my city blues. Everywhere I turn, I lose.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, τους 105,8 και τους 91,6 για ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή ειδησιογραφία. Στους ήχους σήμερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Πολλά και ενδιαφέροντα τα διεθνή νέα σήμερα. Η COP26 στη Γλασκόβη, η διάσκεψη για το κλίμα, ολοκληρώθηκε χωρίς να φτάσουμε σε αυτό το οποίο επιθυμούσαμε, δηλαδή ρητές δεσμεύσεις για μείωση της, της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Η πανδημία θερίζει πλέον στην Ευρώπη και η μία χώρα μετά την άλλη ανακοινώνουν τα lockdown τους, ενώ από ελληνικής πλευράς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί το απόγευμα για το Λονδίνο. Αύριο θα συναντηθεί στις 3 και 4 τοπική ώρα με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, ενώ στις 6 θα επισκεφθεί το Μουσείο Επιστημών και θα ξαναγηθεί στην έκθεση Αρχαίοι Έλληνες, Επιστήμη και Σοφία νωρίτερα το πρωί της Τρίτης. Και συγκεκριμένα στις 8 παρα 25 τοπική ώρα, ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV και την εκπομπή Good Morning Britain την επόμενη, την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου. Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και της επενδυτικής κοινότητας.
It's
Τώρα είναι 3 και 4, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Να σας πούμε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο πολύ σημαντικά διεθνή θέματα. Το ένα αφορά στην ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν, η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο. Θα μιλήσουμε με επιδημιολόγο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι βρίσκονται σε 5 περιοχές του Αφγανιστάν, και στη συνέχεια με τη βοήθεια του κυρίου Ναπολέοντα Μαραβέγια, καθηγητή Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, θα εξετάσουμε το φαινόμενο Ερικ Ζεμούρ, καθώς η Γαλλία έχει μπει πλέον σε ξεκάθαρα προεκλογική περίοδο. Σε περίπου 5 μήνες και κάτι θα έχουμε τις πολύ κρίσιμες προεδρικές εκλογές και ο Ζεμούρ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς βγήκε από τα δεξιά στην ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν και καταφέρνει προς το παρόν να την ξεπερνά στις δημοσκοπήσεις. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον κύριο Γιώργο Καραπανάγο, επιδημιολόγο από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής Γεώπολης, που δεν είναι άλλο από την τραγική ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν. Οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι ότι η οικονομία της ασιατικής χώρας αναμένεται να συρρυκνωθεί κατά 30% φέτος, ενώ το ακόμα πιο δραματικό είναι ότι καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, 23 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3,2 εκατομμύρια παιδιά, αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία πρόσβασης στην τροφή και έχει αυξηθεί το αλεύρι περίπου 50%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια. Όμως, όπως είναι γνωστό, η βοήθεια μπορεί να φτάνει, αλλά δεν φτάνει πάντα εκεί που πρέπει. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιώργο Καραπανάγο, επιδημιολόγο στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι βρίσκονται σε 5 περιοχές του Αφγανιστάν. Κύριε Καραπανάγο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Δεν σας ακούω αρκετά καλά, φοβάμαι.
Τώρα με ακούτε?
Πολύ καλύτερα.
Θαυμάσια, ήμουν εγώ λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι πέραν της επιστηστικής ανασφάλειας υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και με την οικονομία του Αφγανιστάν. Φαίνεται ότι θα συρρυκνωθεί κατά 30%. Τα ξένα περιουσιακά στοιχεία έχουν σε μεγάλο βαθμό παγώσει από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία και η ξένη βοήθεια φτάνει με το σταγονόμετρο. Καταρχάς, πείτε μας επί του εδάφους εκεί από τους συναδέλφους σας που βρίσκονται, ποια είναι σήμερα η κατάσταση?
Όπως την περιγράφετε σε αδρές γραμμές, είναι η κατάσταση αυτή. Η επιστηστική ακριβώς ανασφάλεια αυτή τη στιγμή συνδυάζεται. Μία από τις αιτίες είναι ακριβώς η δυσκολία με την οποία μπορεί να φτάσει βοήθεια εξωτερικά, αλλά και η χαμηλή ρευστότητα που υπάρχει εσωτερικά μέσα στη χώρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Βλέπουμε να αυξάνονται δραματικά οι αριθμοί των παιδιών που φτάνουν με ασιτεία στις δομές μας και απαιτούν και πρέπει να νοσηλευτούν στα προγράμματα τα διατροφικά που έχουμε, τα θεραπευτικά διατροφικά προγράμματα. Οι αυξήσεις είναι της τάξης του 40% και το πιο σημαντικό είναι, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο γενικά το παρατηρούμε, βλέπουμε κάθε χρόνο αναπεριόδους να αυξάνονται τα παιδιά που έχουν ανάγκη διατροφικής βοήθειας. Το πρόβλημα είναι ότι φέτος για πρώτη φορά βλέπουμε οι αριθμοί αυτοί μετά το Σεπτέμβριο να μην πέφτουν, να μην μειώνονται, αλλά αντίθετα να αυξάνονται. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Δουλεύουμε στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στα δύο προγράμματα που έχουμε, τα διατροφικά στην χώρα, δουλεύουμε πάνω από το 200% στην πληρότητα κρεβατιών. Έχουμε πάνω από 2 άτομα να κρεβάτι στα προγράμματά μας.
Τραγικό πραγματικά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το Παγκόσμιο Επιστηστικό Πρόγραμμα του ΙΕ θα επιχειρήσει να διανύμει μερίδια σε αυτά τα 23 εκατομμύρια ανθρώπους. Ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, με δεδομένο και τη μορφολογία του εδάφους στο Αφγανιστάν, αλλά και τους Ταλιμπάν, και όπως θα έχετε γνώση και πείρα και από προηγούμενες ανάλογες καταστάσεις, για παράδειγμα στην Αφρική, ξεκινούσε ένα φορτηγό, ας πούμε, με 100 σακιά αλεύρι, τελικά περνώντας από πολέμαρχους και διάφορους άλλους επιτίδιους, το φορτηγό έφτανε περίπου με το 1/4, 1/5 της ποσότητας της οποίας μετέφερε. Πιστεύετε ότι οι Ταλιμπάν δυσκολεύουν τη διανομή του φαγητού ή απλώς αδιαφορούν?
Θα σας πω, αυτά είναι προβλήματα, αναφέρεσαι σε προβλήματα που έχουμε, αλήθεια είναι, σε όλες τις περιοχές. Δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με ποια κατά περίπτωση είναι οι αντιμαχόμενες πλευρές. Στα περιβάλλοντα που επιχειρούμε, πάντα υπάρχουν ομάδες οι οποίες προσπαθούν είτε να επωφεληθούν είτε να δυσκολέψουν το έργο μας. Εμείς αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στην χώρα είναι ένα διπλό πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα το ότι έχει σταματήσει η οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια. Ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι τα ήδη υπάρχοντα συστήματα, το σύστημα υγείας δεν επαρκεί και έχει συστημικά προβλήματα και από πριν, και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την τωρινή. Ένα τρίτο πρόβλημα είναι ότι οι αυξημένοι αριθμοί που παρατηρούμε είναι ότι από τη στιγμή που έχουν πάυσει οι εχθροπραξίες, οι άνθρωποι μπορούν πολύ πιο εύκολα να φτάνουν στις δομές. Είναι ένα αρκετά περίπλοκο πρόβλημα, το οποίο δεν μπορούμε πάντα να ξέρουμε ποια ακριβώς παράμετρος του υπερτερεί, σε ποια ακριβώς οφείλεται κάθε στιγμή η αύξηση που βλέπουμε. Αλλά είναι σίγουρο ότι είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα. Αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε όμως τα παρατηρούμε συχνά και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να βρίσκουμε λύσεις. Οι οργανισμοί όλοι, και εμείς αλλά και η Παγκόσμια Τράπεζα, όποτε επιχειρούν σε αυτές τις περιοχές, το έχουν αυτό υπόψη τους και έχουμε τέτοια τεχνικά προβλήματα. Αυτό δεν μας αποτρέπει προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Σε ένα επίπεδο πιο γενικό, κανείς δεν θέλει να βλέπει τους ανθρώπους να πεινάνε. Ούτε η μεν, ούτε η δε. Το τι κάθε ομάδα στον εμπλεκόμενο πόλεμο καταλήγει να κάνει τελικά εις βάρος του πληθυσμού, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και τη συναντάμε σε όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων πλευρών. Εμείς είμαστε εκεί και προσπαθούμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα από όπου και αν προέρχονται.
Ο χειμώνας είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στο Αφγανιστάν. Χιονίζει πολύ συχνά, οι θερμοκρασίες είναι πολύ κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου, θα είναι σε λίγο διάστημα. Ήθελα να ρωτήσω, ο ευάλωτος πληθυσμός, κυρίως τα γυναικόπαιδα, αυτή τη στιγμή πού διαμένουν, σε σκηνές, ως επιτοπλίστων ή σε άλλες δομές.
Υπάρχουν και camp, υπάρχουν και δομές στις οποίες υπάρχουν διάνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφύγει από τις πόλεις τους, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν κανονικά στα σπίτια τους, και παρόλα αυτά υπάρχει το πρόβλημα των περιορισμένων πόρων αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο σημαντικό, διότι ο χειμώνας είναι αυτός που είναι στο Αφγανιστάν, αυτό που συνέβη αυτή τη χρονιά και δυσκολεύει πάρα πολύ, κάνει πολύ πιο κρίσιμη την κατάσταση, είναι η ξηρασία που αντιμετωπίζει εκτάκτως η χώρα. Μέσα στα τελευταία
από
τέσσερα χρόνια.
Από το κόκκινο τη κλιματική κρίση, βεβαίω.
Ακριβώς. Μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι η δεύτερη φορά που έχει μια παρατεταμένη ξηρασία το Αφγανιστάν. Αυτό υπολογίζεται ότι θα μειώσει κατά 2 εκατομμύρια τόνους το σιτάρι που έχει διαθέσιμο ο πληθυσμός, ενώ θα επηρεάσει και, δηλαδή θα σκοτωθεί, θα είναι διαθέσιμα και περίπου 2 εκατομμύρια ζώα, τα οποία είναι τα οικόσιτα, αυτά που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να τρώνε. Είναι δηλαδή ακόμα από το κρύο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που έχει το Αφγανιστάν, έτσι και αλλιώς αυτό που κάνει ακόμα πιο τρομακτική φέτος την κατάσταση είναι μια ξηρασία, η οποία είναι περίεργο το ότι είναι η δεύτερη μόνο μέσα σε 4 χρόνια. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και ακριβώς είναι επίκαιρο το γεγονός ότι τώρα μόλις έχει τελειώσει η συνθήκη για το κλίμα, και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε εμείς μπροστά μας, στους ανθρώπους τους οποίους προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Είναι πολύ πραγματικό, δεν είναι κάτι το οποίο το φανταζόμαστε, το υποθέτουμε πια, όπως πριν από μερικά χρόνια. Τώρα το βλέπουμε να συμβαίνει πολύ ξεκάθαρα.
Και να κλείσουμε λέγοντας σας, κύριε Καραπανάγο, ότι συμβαίνει εξής παραδοξότητα με το Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν έχει πάρα πολλές σπάνιες γαίες, μεταξύ αυτών και λίθιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον εξηλεκτρισμό στον οποίο προχωράει η παγκόσμια κοινότητα, και σύμφωνα με εκτιμήσεις του CNN και του Financial Times, το λίθιο στο οποίο υπάρχει στο Αφγανιστάν είναι αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Φανταστείτε ένα μόνο μικρό μέρος αυτού του κολοσσίου ποσού να διδόταν ακριβώς στις ανθρωπιστικές οργανώσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι ένα παράδοξο αυτό, το οποίο βεβαίως δείχνει ότι θα δυσκολευτεί πολύ η διεθνής κοινότητα να έχει κάποιο είδος συνομιλίες με το Αφγανιστάν. Κύριε Καραπανάγο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Γεώπολη.
Ευχαριστώ και εγώ. Και για όποια πληροφορία θέλετε, μπορείτε πάντα να επισκέφτεστε το site του οργανισμού μας. Και οπωσδήποτε να επικοινωνείτε και κατευθείαν στα τηλέφωνα μας. Είστε ένας οργανισμός αρκετά ανοιχτός για να πληροφορούμε, πέρα από τα χρήματα που προσπαθούμε να μαζέψουμε και το προσωπικό που στέλνουμε στις αποστολές. Είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε και να φέρνουμε πίσω τις εμπειρίες μας από το πεδίο στους ανθρώπους για να ενημερώνονται. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Εγώ ευχαριστώ. Αυτό ήταν ο κύριος Γιώργος Καραπανάγος, επιδημιολόγος στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, με τον οποίο συζητήσαμε τη δραματική ανθρωπιστική κρίση, η οποία διαγκώνεται διαρκώς στο Αφγανιστάν.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε να δούμε και την πορεία των διεθνών και της εγχώριας χρηματαγοράς. Ο Μιχαήλ Γελαντάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχαήλ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σε στάση αναμονή στα κύρια ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λόγω και των όσων διαδραματίζονται στο υγειονομικό μέτωπο, έχουμε μερικούς αποκλεισμούς πάλι σε Αυστρία, Ολλανδία. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Στα καθημάς να πούμε πως για ακόμα μία ημέρα κλείνει το πρώτο 15ήμερο με τις τιμές κόστους ρεύματος να είναι σε ιστορικά υψηλά σήμερα και ακριβότερες σταθερά από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για φορολογούμενους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Στα της αγοράς τώρα έχουμε μια συνεδρίαση με οριακές διακυμάνσεις, ο Γενικός Δείκτης στην περιοχή των 914 μονάδων και εν αναμονή των νέων μετοχών της ΔΕΗ που θα εισαχθούν και θα τεθούν σε διαπραγμάτευση αύριο στο χρηματιστήριο Αθηνών μετά την αύξηση κεφαλαίου που είχαμε, ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων. Να πούμε πως έχουμε μικρές απώλειες για τον κλάδο των τραπεζικών μετοχών. Θυμίζουμε, η μετοχή της Εθνικής δεν εντάχθηκε τελικά όπως περίμεναν αναλυτές στον διεθνή δείκτη της Morgan Stanley. Αντιθέτως, η ΔΕ ήταν αυτή που τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο κλάδο. Και από εκεί μετά να πούμε πως την Παρασκευή περιμένουν και στο οικονομικό επιτελείο βεβαίως την αξιολόγηση από τον οίκο Moody's του αξιόχρωου της ελληνικής οικονομίας. Μένει να φανεί εάν θα δοθεί μια κλίμακα ή αν θα δοθεί κάποια αναθεώρηση του στόχου για το ΕΠ για το 2021 και το 2022. Όλα αυτά βέβαια ενδιαφέρουν και το κομμάτι της επενδυτικότητας της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, αλλά γενικότερα και για την οικονομία, όπου νωρίτερα είχαμε μία θετική ανακοίνωση, ένα θετικό νέο. Είχαμε την υπέρβαση των εσόδων από φορολογικά για τον προηγούμενο μήνα.
Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Γελάνταλη. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Γεώπολη, στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Δημήτρης Παναγιώτης, και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο σας προαναγγείλαμε σήμερα στην αρχή της Γεώπολης. Το όνομα αυτού, Ερικ Ζεμούρ, άνθρωπος της έντυπης δημοσιογραφίας, περσόνα με εξαιρετικές τηλεθεάσεις και συγγραφέας μαχητών βιβλίων πολιτικής κριτικής. Ο Ζεμούρ περιοδεύει, υπογράφει τα βιβλία του και χτυπάει αλίπητα τους εχθρούς του, μεταξύ βεβαίως αυτών την Μαρίν Λεπέν, καθώς στη βγαίνει από ακροδεξιά και χωρίς φλάσας, μου επιτραπεί η έκφραση, και δείχνει να πηγαίνει εξαιρετικά καλά στις δημοσκοπήσεις. Το φαινόμενο λοιπόν Ερικ Ζεμούρ, καθώς η Γαλλία βρίσκεται πλέον σε προεκλογική περίοδο, είναι 5,5 μήνες μέχρι τις προεδρικές εκλογές, θα συζητήσουμε με τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, καθηγητή Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κύριε Μαραβέγια, καλησπέρα σας. Ναι, μας ακούει ο κύριος Μαραβέγιας. Έχει πέσει η γραμμή, θα τον πάρουμε σε πολύ λίγο. Να προσθέσουμε εμείς, ήδη τον παίρνει η Μαρία Σφυρόερα, ότι ο Ζεμούρ είναι Γαλλοεβραίος με καταγωγή από την Αλγερία. και θεωρείται από τους πιο ικανούς performer του δημοσίου βήματος. Και μάλιστα είναι εντυπωσιακό ότι η ανάδυσή του και το μερίδιο της δημοφιλίας του δεν έχει σχέση με το παράδειγμα Τραμπ, που στηρίχθηκε στη φαντασίωση του μεγιστάνα καπιταλιστή και σε ένα ρηχό αντιδιανοουμενισμό. Μέχρι να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια, να προχωρήσουμε στην ανασκόπηση του σημερινού διεθνούς τύπου, όπου στη Βρετανία ο Independent έχει κεντρικό τίτλο «Τρεις συλλήψεις για τρομοκρατία για την έκρηξη σε ταξί», με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα, τα οποία φέρονται να σχετίζονται με την έκρηξη που σημειώθηκε σε ταξί έξω από το νοσοκομείο του Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα ο βομβιστής αυτοκτονίας να χάσει τη ζωή του και ένα ακόμη άτομο να τραυματιστεί. Στο άλλο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Τζόνσον υπερασπίζεται τη συμφωνία για το κλίμα μετά τον αντίκτυπο που προκάλεσε», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη συμφωνία της διάσκεψης για το κλίμα στην Γλασκόβη μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η έκκληση των ευάλωτων για στην κλιματική κρίση χωρών να τους δοθεί πρόσβαση σε μεγαλύτερα εδάτινα αποθέσματα. Αποθέματα, με συγχωρείτε, και τη μη δέσμευση Κίνας και Ινδίας για δραστικό περιορισμό των ρήπων που παράγουν. Στην άλλη όχθη της μάχης στη Γαλλία, η Le Figaro φιλοξενεί άρθρο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων δηλώνει ότι ο πρόεδρος Λουκασέγκο αντλεί έμπνευση από μια στρατηγική που έχει ήδη δοκιμαστεί και τονίζει ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι κοινή ευρωπαϊκή υποχρέωση. Στο πρωτοσέλιδό της η γαλλική εφημερίδα έχει τίτλο «Κλιματική υπερθέρμανση, αυτά που η COP26 θα αλλάξει» και υπογραμμίζει ότι μετά από 2 εβδομάδες εργασιών και διαβουλεύσεων, η διάσκεψη της Γλασκόβης για το κλίμα κατέληξε μεν σε διεθνή συμφωνία, ωστόσο οι δεσμεύσεις που κατατέθηκαν δεν εγγυώνται ότι η αύξηση της θερμοκρασίας θα περιοριστεί μόνο στον 1,5 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, για τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα και για ένα ενδεχόμενο lockdown, η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει: «Δυστυχώς ο ιός επέστρεψε πιο γρήγορα και πιο βάναυσα από ό,τι φαντάζονταν οι πολιτικοί. Τα περιστατικά κινούνται πλέον από ρεκόρ σε ρεκόρ. Όλο και περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας λειτουργούν στα όρια τους. Η χώρα είναι χωρίς αμφιβολία πραγματικά σε δεινή κατάσταση, χειρότερα από ποτέ». Η εφημερίδα σχολιάζει ακόμη ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν θέλει μια νέα καραντίνα, αλλά το πιο σημαντικό καθήκον της πολιτικής στην πανδημία είναι να εξασφαλίσει τη φροντίδα στις έκτακτες ανάγκες. Πολλές μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ήδη γεμάτες, αν και τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα, επισημαίνει η Süddeutsche Zeitung. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς αν είναι έξυπνο να απεμπολίσει το πιο σκληρό αλλά και πιο αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση της πανδημίας, το lockdown, απλώς από ματαιοδοξία. Η απάντηση είναι ότι κάτι τέτοιο θα ήταν απίστευτα κοντόφθαλμο και θα συνιστούσε το λάθος μήνυμα τη λάθος στιγμή. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις ΗΠΑ, όπου η USA Today έχει τίτλο «Ο πληθωρισμός θα μειωθεί», διαβεβαιώνει η ομάδα του Biden, με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως η απάντηση στο οικονομικό πρόβλημα είναι να τελειώσει η δουλειά με την COVID-19 και πρόσθεσε ότι πρέπει να εμβολιαστεί το σύνολο του αμερικανικού πληθυσμού. Λοιπόν, με μια μικρή καθυστέρηση θα έρθουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Είναι καθηγητής Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κύριε Μαραβέγια, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, τι γίνεται, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς? Λοιπόν,
ωραία, προσπαθούμε.
Προσπαθείτε, όλοι προσπαθούμε. Τι να κάνουμε. Υπομονή, νηστεία και προσευχή, που έλεγε η γιαγιά μου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το φαινόμενο Ζεμούρ. Έναν ακροδεξιό πρώην δημοσιογράφο, εξαιρετικά επιτυχημένο, είναι ιδιαίτερα καταξιωμένος στο χώρο του, και τη βγαίνει από ακροδεξιά και χωρίς φλάς στην Μαρίν Λεπέν, και όχι απλώς της τη βγαίνει, την ξεπερνά και στα ποσοστά. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, και ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο σας για τον Ζεμούρ, ο οποίος είναι ένας διάτων αστέρας τύπου Μακρόν, θα έλεγε κανείς. Είναι και αυτός ένα μοναχικό άστρο που θέλει να εκφράσει μια κοινωνική δύναμη υπερβαίνοντας τους κομματικούς σχηματισμούς.
Ναι, το κακό είναι με τον Ζεμούρ είναι ότι είναι ακροδεξιός. Αυτό είναι στην πραγματικότητα.
Βεβαίως
είναι ακροδεξιός.
Ναι.
Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, και έχει και μια, έτσι θα έλεγε κανένας, σχεδόν φιλετικό μίσος εναντίον των μεταναστών. Αυτό, γι' αυτό νομίζω ότι πιάνει πάρα πολύ. Και εκείνο όμως, πρέπει να σας πω, ότι
έχει ξεπεράσει, κύριε Μαραβέγια, τη Λεπέν σε ρητορική.
Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι αν η Λεπέν είναι γύρω στο 15% και ο Ζεμούρ γύρω στο 16-17% ή κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεστε ότι η ακροδεξιά στη Γαλλία με τη μία μορφή ή με την άλλη φτάνει στα 30% τόσα, έτσι.
Ναι, αν σκεφτούμε ότι εδώ και χρόνια στην Αλσατία και Λορένη παίρνουν πάνω από 35%, ειδικά εκεί.
Είναι πραγματικά εξαιρετικά ανησυχητικό για μια προχωρημένη ευρωπαϊκή χώρα, η χώρα της δημοκρατίας, έτσι, και της Γαλλικής Επανάστασης και όλα αυτά, να φτάνουμε σε αυτά τα ποσοστά. Εγώ να σας πω κάτι που έζησα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Μου φαίνεται λίγο παράξενο, βέβαια. Από μία άποψη μπορεί κανένας να το δικαιολογήσει, διότι μιλάμε για πάνω από 7 εκατομμύρια ξένους, ξένους εννοώ από τον τρίτο κόσμο στην Γαλλία.
Και δεύτερης γενιάς πολλούς έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμάνων η Γαλλία, 4 με 5 εκατομμύρια, οι οποίοι βεβαίως είναι ενσωματωμένοι και στις δημόσιες υπηρεσίες.
Σε ένα βαθμό ενσωματωμένοι.
Σε ένα βαθμό, ναι. Σε ένα βαθμό, ναι. Δεν αναφέρουμε στα δύσκολα προάστια που είναι παραγωνισμένοι, ναι. Βεβαίως.
Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιες αιτίες τις οποίες εκμεταλλεύεται ο Ζεμούρ. Επίσης, εκείνο που έχει ενδιαφέρον με τον Ζεμούρ είναι ότι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους ακροδεξιούς οι οποίοι είναι, ας πούμε, έτσι επιφανειακοί και λαϊκιστές και, ξέρετε,
αστικά λαϊκά κόμματα, έτσι είναι η Λεπέν, θεωρεί τον εαυτό της αστικό λαϊκό κόμμα.
Ναι, για γενικόλογοι και λοιπά, τύπου ας πούμε Τραμπ, ο Ζεμούρ είναι ένας, εμφανίζεται ως ένας διανοούμενος της ακροδεξιάς, έτσι. Αυτό είναι
ακριβώς
χαρακτηριστικό, και γι' αυτό ίσως και σε ένα βαθμό δυσδύει, θα λέει κανένας, όχι μόνο στα λαϊκά στρώματα, αλλά και σε πολύ πιο προχωρημένα στρώματα της γαλλικής κοινωνίας. Αυτό νομίζω πως είναι μια ιδιοτυπία, ας πούμε, της γαλλικής πραγματικότητας, όπου δεν θα μπορούσε με απλοϊκά συνθήματα ή με οτιδήποτε άλλο να δυσδύσει. Ενώ αντίθετα βλέπετε ότι αυτός εμφανίζεται ως διανοούμενος. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πάντως είναι ένα φαινόμενο, και ξέρετε, τα φαινόμενα στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια δεν είναι σπάνια, το είπατε εξάλλου κι εσείς. Και ο Μακρόν, βέβαια, ως κεντρός.
Ο Μακρόν, έτσι, ξεκίνησε από το 0 και πιάσε 35%. Ναι. Έτσι, με ένα κόμμα το οποίο δεν ήταν καν κόμμα, ήταν ένα κίνημα.
Και να σκεφτείτε ότι από ό,τι φαίνεται τώρα μάλλον θα ξαναβγεί, διότι έτσι όπως διαμορφώνεται η γαλλική πολιτική σκηνή, θα είναι κυρίαρχος του παιχνιδιού. Μάλλον οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι πάνω από 55%.
55-58% είναι η εκτίμηση, 55% αν έχει να αντιμετωπίσει τη Λεπέν, 58% αν έχει να αντιμετωπίσει το Ζεμούρ. Και ξέρετε,
οπότε,
ναι,
είναι πολύ τυχερός ο Μακρόν τελικά, ας πούμε.
Ναι, έχει το απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, ο Ζεμούρ έχει το εξής χαρακτηριστικό, διάβαζα μια ανάλυση στη Λιμπερασιόν, ότι περιφρονεί την πολιτική των τεχνοκρατικών λύσεων και τη λογική της φιλελεύθερης ισοδοξίας των αριθμών. Ουσιαστικά, δηλαδή, έχει καταλάβει ότι το μοναδικό πράγμα που έχει ζήτηση στις μέρες μας είναι μια ηθική απόρριψη του συστήματος και υπόσχεση για ανάκτηση της εθνικής ισχύως και της προσωπικής αξιοπρέπειας. Εδώ μέσα μπαίνει το μεταναστευτικό, βέβαια.
Εδώ πρέπει να σας πω επίσης, έτσι, από τα χρόνια της παραμονής μου στη Γαλλία, όποιος μιλάει για εθνική αξιοπρέπεια, ξέρετε, όποιος μιλάει για την ανάκτηση της, της γαλλικής, ας πούμε, έτσι, υπεροχής, όποιος μιλάει, θα μου πείτε όλα τα έθνη το έχουν αυτό. Mm. Βέβαια είναι προσεκτικός, δεν είναι εξαιρετικά εθνικός, δεν θα το έλεγε κανένας ότι είναι εθνικιστής σε βαθμό τέτοιο, ας πούμε. Mm. Μόνο στο πλαίσιο της ξενοφοβίας, θα έλεγε κανείς. Αλλά νομίζω πως επίσης το ζήτημα αναγάγει σε μεγάλο ζήτημα μια πραγματικότητα της Γαλλίας, όπου φαίνεται μια παρακμή σε πολλά επίπεδα σε σχέση με, με κάποιο μεγαλείο που είχε στο παρελθόν. Αυτό νομίζω το εκμεταλλεύεται πάρα πολύ. Και αυτό είναι αλήθεια, έτσι.
Αυτό αντικατοπτρίζεται και από το σημερινό Παρίσι, κύριε Μαραβέγια, όπου δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό που πηγαίναμε, όλοι πηγαίνουμε. Και εγώ γαλλόφωνος είμαι, σε γαλλικό πανεπιστήμιο έχω σπουδάσει γαλλόφωνο.
Εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε πολύ καλά.
Ακριβώς. Το Παρίσι πια διάβαζα, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί είναι πολλά τα θέματα, δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Υπάρχει ο σταθμός του Στάλινγκραντ, ξέρετε πώς λέγεται πλέον, Στάλιν Κρακ. Επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη χρήση του κρακ, υπάρχουν προβλήματα μεταξύ χρηστών, κατοίκων κτλ. Είναι διωγγωμένα τα προβλήματα. Η Νταλγκό, η δήμαρχος του Παρισιού, μάλλον έχει αποδειχθεί πολύ κατώτερη των περιστάσεων.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτά που λέτε.
Είναι πολλά τα ζητήματα στα οποία μπορεί να επικεντρωθεί ο Ζεμούρ για να τραβήξει, να τραβήξει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.
Πράγματι, εγώ να σας πω, πριν από 2 χρόνια που είχα πάει, μάλιστα με το γιο μου, που ήταν τότε πιο μικρός από ό,τι είναι τώρα, που μέναμε εκεί κοντά στο Garden Nord, από ένα σημείο και μετά, σε ένα ξενοδοχείο, υπάρχουν 2 κομμάτια. Αν πας λίγο πιο εκεί, ας πούμε, δεν περνάς. Έτσι. Είναι η κατάσταση τραγική από την πλευρά των μεταναστών κλπ. Και της εγκληματικότητας και αυτά. Είναι απίστευτο. Ενώ από την άλλη πλευρά είναι όλα καλά. Ναι. Έχετε δίκιο. Υπάρχει μια παρακμή, η οποία δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν πρόκειται να δώσει λύσεις ο Ζεμούρ, αλλά πρέπει να φαντάσουμε ότι ο Μακρόν, ο οποίος μάλλον φαίνεται να ξαναβγαίνει, πρέπει να επιληφθεί όλων αυτών των πραγμάτων. Βέβαια. Δύσκολο, θα μου πείτε.
Υπάρχει μια παρακμή της γαλλικής κοινωνίας και είναι πραγματικά κρίμα για όσους έχουν προλάβει και έχουν ζήσει τη Γαλλία στις δόξες
της. Την αγαπήσαμε, αγαπητέ μου.
Βέβαια, και εγώ την αγαπάω τη Γαλλία. Τι μου λέτε τώρα, τόσα χρόνια.
Είναι η μοναδική χώρα που οι φοιτητές της, οι επισκέπτες της, οι άνθρωποι που έζησαν εκεί, είναι η μόνη χώρα που την αγαπούν. Εγώ δεν νομίζω τουλάχιστον από το πανεπιστήμιο που είμαστε καθηγητές από διάφορες που έρχονται, που έχουν σπουδάσει, ας πούμε, στη Γερμανία, στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού, δεν συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον μου.
Έτσι, έτσι είναι, κύριε Μαραβέγια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή Γεώπολη. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, καθηγητής διεθνούς οικονομίας και πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με τον οποίο συζητήσαμε το φαινόμενο του ακριδοξίου Έρικ Ζεμούρ, πρώην δημοσιογράφου και σχολιαστή, ο οποίος στα γκάλοπ τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις ξεπερνά τη Λεπέν κατά περίπου 1%, παρότι η ατζέντα του είναι πολύ πιο ακροδεξιά, τουλάχιστον επί της ουσίας, σε σχέση με την εικόνα την οποία πλασάρει ο Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν, που παρουσιάζει, θέλει να παρουσιάσει μια εικόνα ενός αστικού λαϊκού κόμματος. Αυτό το οποίο είναι πραγματικά με εξοργίζει και εκφράζω την αυστηρά προσωπική μου γνώμη, είναι οι αντιεμβολιαστές, οι οποίοι καλούν σε βία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη γειτονική μας χώρα, η αστυνομία προχώρησε σε κύμαση λήψεων μαχητικών αντιεμβολιαστών, οι οποίοι κατηγορούν ότι χρησιμοποιούν ομάδες συζήτησης στο ίντερνετ για να προτρέψουν σε βία εναντίον πολιτικών και γιατρών που υποστηρίζουν το υγειονομικό πάσο. Και καλά, εντάξει ρε παιδιά, με τους πολιτικούς, αλλά οι γιατροί οι οποίοι σας σώζουν τις ζωές και εσείς αρνείστε να διασωληνωθείτε. Τι κερδίζετε με αυτό το πράγμα? Όπως αναφέρει το Reuters, οι έρευνες έγιναν σε 16 πόλεις της Ιταλίας και είχαν στόχο 17 από τους πιο ριζοσπαστικούς συμμετέχοντες στην ομάδα συζήτησης Basta Dittatura, που σημαίνει φτάνει πια η δικτατορία, την οποία ακολουθούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μόνιμη υποκίνηση μίσους και προτροπή στη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, όπως διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Τωρίνο. Στην Αυστρία τώρα επευλήθηκε lockdown σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και τα κρούσματα αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη, ενώ και η Γερμανία εξετάζει αυστηρότερους περιορισμούς, ενώ στη Βρετανία το πρόγραμμα ενισχυτικού εμβολιασμού επεκτείνεται και σε νεότερους ενηλίκους. Μίζα κόρνα, αγκάζει, φύγαμε, όπως λέει και ο καλός μου φίλος Γιώργος Πίκουλας. Θα συνδεθούμε με την κυρία Ελένη Αντωνίου, τη συγκοινωνιολόγος μας, να μας δώσει μια εικόνα του τι επικρατεί σήμερα τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κυρία Αντωνίου.
Καλησπέρα σας. Σήμερα, Δευτέρα, έχουμε μια συνηθισμένη εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από το Εγάλεο μέχρι και το Περιστέρι, όπως επίσης και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα. Πολύ επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη, κυρίως μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισίας από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και το Ψυχικό και στο ύψος του Αμαρουσίου και στα δύο ρεύματα. Και η Μεσογείων στη συμβολή της με τη Λεωφόρο, στη συμβολή με την Κατεχάκη, στο ανωδικό ρεύμα. Στο κέντρο πιο ήπια τα πράγματα, με κάποιες καθυστερήσεις στην Πανεπιστημίου και στη Λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι και το κόμβο με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στο ύψος της Κεσαριανής, και η Αιαπτική Οδός στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος των Σπάτων μέχρι την Παλίνη. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Οδό Καρατάσου, στη Μοναστηρίου και συνέχεια στην Εγνατίας στην Κάθοδο, καθώς και στα δύο ρεύματα της Οδού Κατσιμίδη.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την συγκοινωνιολόγο μας, την κυρία Ελένη Αντωνίου. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολη έφτασε στο τέλος. Της αύριο δεν θα είμαστε μαζί, καθώς υπάρχει στάση εργασίας. Ενώ στις 17 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί μια εξαιρετική εκπομπή που εκπώνησε ο καλός συνάδελφος Θωμάς Σίδερης για το Πολυτεχνείο. Θα ξαναβρεθούμε την Πέμπτη μαζί με την Μαρία Κονταξή. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.